forseti, ég byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir framgöngu hennar í þessu máli öllu saman, sem er til mikillar fyrirmyndar. Hennar nálgun á þessu máli, því að við vitum að hún er ákafur náttúruverndarsinni, en nálgast þetta mjög málefnalega. Og í grunninn er ég henni hjartanlega sammála. Það skiptir okkur mjög miklu máli að kortleggja til allra framtíðar hvað við teljum henta til nýtingar, hvað til verndunar. Og þess vegna er sorglegt að sjá ef að þetta mikla og mikilvæga mál er að brenna hérna upp á einhverju átakabáli í stað þess að verða farvegur fyrir með breiðari sáttum með virkjana og nýtingamálin og verndunarmálin sem ég held að verði til allra framtíðar þegar við erum komin í gegnum þessu umræðu. Og þess vegna vildi ég spurja háttvirtan þingmann hvað í aðferðafræðinni núna í þessu ferli hún telja við, háttvirtur þingmaður telja við þurfum að breyta til að það verði ekki svona mikil átök rammaáætlun eftir flokkspólitísku línum til framtíðar og við getum skapa ferli sem leiðir til frekari sátta eins og til dæmis sem við höfum séð gerast í Noregi.